Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, попливає на те, що стрижневою темою наших програм обраний білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми узгадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми протягнемо розмову про ту частку нашої історичної міфології, яка була представлена працями і книжками дослідчиків, науковців на початку 19-го століття. І сьогодні перед усім ми узгадаємо науку історичну спадщину Йохіма Лілевіля. Ми знову так само будемо слухати адмітні сусвітні популярні музичні твори, що безумовно важне для формування відповідного настрою і, як кажуть психологи, для пострефлексії. То є «Калі ласка». If I could tell you how I feel, things wouldn't be this way. I'd say I love you all the time, I'd tell you every day. If I could show you something real and you could do the same, I'd show you I'm not made of steel, I'm a shaky window pane. Well, it's a heavy scene, and all it brings is misery. Hey, pretty thing, I'm not the enemy, I'm not the enemy. You cover me with evil stares like I shouldn't care at all. You might as well be in Palermo, but you're just behind the wall. And everything I try to say comes out the wrong way. But you don't forgive and you don't forget, and we go our separate ways. Well, it's a heavy scene, де футуро. Міфологія будучині. Сёння мы прыцягнем размову пра гістарычную міфалогію нашай краіны, у якой мы абапіраемся на грамадскае стаўленне да гістарычных падзей, а не на тыя гістарычныя кампіляцыі, якія для нас вылучылі кіруючыя ідэалагічныя структуры. Гэта не вызначае, што наш падыход больш правільны, чым гістарычны ці гістарыяграфічны, ён іншы, і што вельмі важна, дае новыя кропкі гледзішча для стварэння аб'ёмістай інфармацыі. Неабходнасць правядзення палітычнага рэфармавання сімплекс дэмакратычных інстытутаў Рэчы Паспалітай абодвух народаў была скарыстана прускім каралём Фрэдэрыхам II для разбурэння сістэмы кіравання на той час самай буйной канфедэрацыі сусвету. Скарыстаны тут былі перадусім карупцыйныя інструменты. Урэшце рэцпубліка была расчэплена і анексіравана. У першыя гады анексіі Расійская імперія выкарыстоўвала мяккую сілу. Змянілася толькі начальства ў цэрквах і установах. Працягваў працаваць Віленскі універсітэт, якому Александр I надаў тытул імператарскага. На пачатку 19-га стагоддзя цыкл гуманітарных, у тым ліку і гістарычных дысцыплінаў, там выкладаўся на двух факультэтах – навук маральных і палітычных і факультэце літаратуры ды свабодных мастацтваў. Выкладалі там дзеячы кафедры ўсеагульнай гісторыі, загадчыка якой тады не прызначалі, як цяпер у нас, а абіралі супрацоўнікі-паплечнікі. І вось сярод іх быў гісторык і грамадска-палітычны дзеяч Іахім Яўхім Лелевель, пра якога трэба сёння ўзгадаць. Фабула де футуро.
Nothing looks out of place. I've got a superhero costume and a happy face. And if you ask, you know what I'll say. Everything is fine, it's great, I'm okay. I'll throw a party for my farewell friends. Just don't look now, there's a big black cloud overhead. And if you ask, you know what I'll say. Everything is fine, it's great, I'm okay. I don't wanna bring you down. It's better you don't come around at all. Be taking comfort in strangers, 'cause the little lies we tell aren't really dangerous. You say how you doing and I'm on trial, 'cause I've been caught red-handed in a stolen smile. I could be
була де культура. Героєм, символом, домінантом і коштовностям білоруса-центричної системи мислення. У 1808 році Яхім Лілєвіль скончив Віленський університет. Працював там спочатку викладчиком, затим ад'юнктом, потім професором у Кам'янці-Літовському, а потім загадчиком кафедри всеагульної історії. І він з'являється засновальником і редактором часопису «Тидньовик Віленський». Термінологія Франциска Скорини була тоді більш популярна, ніж погляди Соломона Рисінського. Махчима тому Лілєвіль на початку 19-го століття називав білорусов русінами. Сам він писав, цитата, що батько його був сином прусака і саксонки, а дід Шалюта був русіном, а може навіть і москалем. Ось така суміся трималася, як горох і капуста, а ляха у його криві нема. Притим Лілєвіль був не тільки видатним дослідчиком і патріотом польської історії. Йон був ідейним натхняльником наших таємних товариств філоматів і філаретів. А гэта важная тема, про яку давядзецца гаварыць яшчэ не раз. Акрім того, Йон був адным з кіраўнікоў паўстання 1830-31 году. Пасля паразы паўстання эміграваў у Заходнюю Еўропу, дзе узначаліваў польскія демократичної організації. У першиню у польській історіографії Лілєвіль визначив поняття сусвітної історії як історії усіх народів і державав. І він з'являється заснувальником і головним представником романтичної школи у історіографії Польщі, Білорусі і Литви. Під впливом польського національного руху він лічив справу вивчення історії актуальним і патріотичним обов'язком. Історія, на його думку, створається для народа, а народ – гэта перадусім сялянства, а потым шляхта. Некалькі важных для нас прац і высноваў навуковай дзейнасці Яхіма Лілєвіля мы ўзгадаем хутка.
I'm not like the other girls with their heels and stockings, matching noses, lips and breasts, care of some old doc, and yes, I am better than the rest, so why aren't you watching? Dust off your dreams, Emily. Dust off your dreams, Emily. He says I'll get you in the flicks. Yeah, I'll make you a star. Can't you see my fancy car and my designer clothes? A harmless little kiss could get you in the picture shows. Yeah, I'm in the middle of it, taking orders from the man, but I'm ready to quit. I'm in the middle of it, taking orders from the man, but I'm ready to quit. Dust off your dreams, Emily. Dust off your dreams, Emily.
Фабула де Футуро. міфологія будучині. Серед наукових історичних праць Євхіма Лялевіля важно згадати його історику і яким повинен бути історик 1818 года, де він підкреслював, що історичне дослідження повинно асенсовано використовувати історично-порівняльний метод. Під предметом історичного дослідування Лялевіль бачив вивчення стану чоловічого роду, його здольностей і схильностей, способів витворчості. У 1822 годі він видав книжку «Науки, які дозволяють вивчати історичні криниці», яка увабрала курс «Криниця знавства». Гэты курс, між інших, Лялевіль читав у Віленському університеті. До того, ён поширив криницезнавчу базу історичної науки за кошт допоможних дисциплінов – географії, статистики, хронології, археології, нумізматики, сфрагістики, гэта вивучення печаток, ды інших. Гэта було у те часи смеле ствердження і корисна винаходка. Сам процес познання минулого, згодна Лялевіля, складається з трьох етапів. Перший предугледжує вивчення історичних криниць і відказ на питання, як, що, де і коли тоє відбулося. Цитата. «Мною керували приклади письменників, але їх оцінки залежали лише від мене». Другий етап – етіялогіка. Історія не рівнозначна фактографії. Історія – це критичне, філософське, асенсоване обагульнення минулого. Важной задачей этиологики Лялевіль лічив раскрыццё причинаў і наступстваў гістарычных падзеяў па схеме «Прычыны, падзея, наступствы». І гэтая ідэя сугучна і нават апярэджвала рэвалюцыйныя думкі яго знакамітага сучасніка Георга Вільгельма Фрыдрыха Гегеля. Трэці этап гістарычнага даследавання ёсць непасрэдная гістарыяграфія. А гэта мастацтва пісаць гісторы. Умение растлумачыць усе бакі грамадскага жыцця. Пры гэтым вялікая ўвага павінна надавацца стылю твора. Пра ідэю нацыянальнага духа ў гісторыю, якую распрацоўваў Яўхім Лялевіль, мы распавядзем хутка, тое не губляйце нашу хвалю.
There's no telling if I really
behave. So you'd better stay away for a couple of days. Is it hot in here or is it just me? I've got a knot in my tummy and a tickle in my knees. No, you won't hear me cough or sniffle or sneeze, but I think I'm coming down with a rare new disease. I'm sorry, my friend, I can't see you tonight. I'm not feeling right, you'd better stay out of sight. No, you won't hear me cough or sniffle or sneeze, but I think I'm coming down with a rare new disease. Instead,
героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Історик, громадсько-політичний діяч, загадчик кафедри агульної історії Віленського університету аж до репресії 1824 року Яухім Лілєвель, окрім того, що був одним з лідерів антиросійського повстання 1830-го, увійшов у європейську науку як історик національного романтизму. Опірищем його романтичної гістеріографії була ідея національного духу, потоків культури і інших духовних з'явів, які визначають льос народа. Це було вельми актуально для європейської науки, але не інноваційно. Гэтая ідея на десятигоддзі раней, чым Лілєвель, виказвалі і распрацоўвалі Вальтер і Монтескьє, тое французская школа філасофіі. У кнізе «Гісторія Польшы да смерці Стефана Батория», что вышло у 1918-м, Лілєвель вызначыў национальны дух палякаў у схільнасці да свабоды, імкненне захаваць старажытныя традыцыі ўзаемапавагі, дапоўніўшы іх рэспубліканскімі інстытутамі. Свае погляды на гісторыю Вялікага княства і Русі Лілєвель раскрыў у манаграфіі «Гісторыя Літвы і Русі да Люблінскай уніі з каралеўствам». Гэта кніжка была выдана пасля паразы паўстання 1830-го, і таму важна нагадаць некаторыя думкі з гэтай кніжкі, улічваючы кантэкст пасля музычнай паўзы.
This is a song for a boy who I thought was a god, but he's dead. So I guess he's not immortal after all. This is a song to remember every moment spent together in the bath or under covers. This is a song for my lover. I'll be talking with my father, and you'll be walking in to water. I'll be sitting down to dinner, and you'll be floating down the river. I'll be singing in the shower, and you'll be fertilizing. Looking down from heaven. And it's so lonely being in love with you. It's so lonely being
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
She's in control now. It's gonna make her happy any day now. Can you see? Getting smaller every day now. Her body seems to melt away. Smaller every day now. Open a magazine, turn on the TV. What my sister's dying to be. But she don't know it, she can't see. She's getting smaller every year now. Her body seems to disappear. Smaller every year now. Open a magazine, TV. Open a magazine, turn on the TV. You'll see what my sister
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Свої погляди на історію Великого князства Литовського і Русі Йохім Лілєвіль розкрив у монографії «Історія Литви і Русі до Люблінської унії». Гэтая кніжка была напісана і выдана пасля паразы паўстання 1830-га, калі Лілєвіль эміграваў спачатку ў Парыж, а потым у Брусэль, і там спрабаваў аб'яднаць высілкі польскай апазіцыі на барацьбу за вызваленне радзімы ад расійскай анексіі. У сваёй кніжцы ён патрабаваў даць комплексную панарамную характарыстыку дзяржаўна-палітычных зносін Рэчы Паспалітай перад разбурэннем і ў тым ліку дзяржаўных і царкоўных уніяў з Польшчай. У першыню у гістарыяграфіі Польшчы, Беларусі, Літвы даследчык суаднёс польскую гісторыю з гістарычнымі крыніцамі Расійскай імперыі. Лілєвіль адобрыў перыядызацыю расійскай гісторыі, што была прапанавана Карамзіным, але ў яго лінейнай гістарыяграфіі пабачыў шмат наўмысных памылак. Заўважым, што ў расійскай гісторыі Яўхіма Лілєвіля зацікавілі нарманская тэорыя і роля нарманаў у стварэнні старажытнарускай дзяржавы. Гэтая тэорыя магла быць рэверансам да прускіх прынцэс, якія сталі расійскімі царыцамі. Магчыма, Лілєвіль ідэалізаваў знешнюю палітыку Рэчы Паспалітай, калі сцвярджаў, што яна, у адрозненні ад расійскіх манархаў, не прадугледжвала захопы і пашырэнне сваёй тэрыторыі. Яшчэ некалькі высноваў з кніжкі Лілєвіля «Гісторыя Літвы і Русі да Люблінскай уніі» мы узгадаем хутка.
I've been accused of changing. You say I've gone astray. You say I'm not the same person, the person you loved yesterday. So you can bet on horses, you can wage it all on the game. But I'm not a steed with a winning streak. Don't place your fortune on my name. Don't place your fortune on my name. I'm not a rock so solid, you can hammer me and I won't bend. And I might never be your mountain, but if you let me, I'll try to be your friend. So you can bet on horses, you can wage it all on the game. But I'm not a steed with a winning streak. Don't place your fortune on my name. Don't place your fortune on my name. Now I'm driving down the street with your tear stains on my cheek, and you know I think you're crazy. You say I'm the one who's flaky and it's something I should face. You just don't fucking face me. I don't wanna be your rock, and I don't wanna be your mountain. I don't wanna be your insurance policy, and I don't wanna be the one you count on. So you can take your chances, you can wage it all on my game. I'm not a steed with a winning streak. Don't place your fortune on my name. Don't place your fortune on my name.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Гісторыя Вялікага княства Літоўскага ў кніжцы Яўхіма Лілєвіля «Гісторыя Літвы і Русі да Люблінскай уніі» пачынаецца з часоў Кіеўскай Русі і сканчаецца аналізам неабходнасці падпісання Люблінскай уніі. Даследчык пацвердзіў відавочны факт, што Вялікае княства літоўскае было асноўным і галоўным пераемнікам гістарычнай, традыцыйнай і культурнай спадчыны Наўгародскай і Кіеўскай Русі. Тры Сафіі – Наўгародская, Кіеўская, Полацкая – былі цэнтрамі і сімвалами рускай нацыянальнай культуры, што садзейнічала тагачаснаму ўнутранаму развіццю і знешняй трываласці. Рэспубліканскія погляды Лілевіля адлюстроўваліся ў ідэалізацыі абшчынных парадкаў, так званага гмінаўладства. Таксама ён крытыкаваў феадальныя парадкі ў Вялікім княстве, самаўпраўства магнатаў, як цяпер кажуць алігархаў. Праца Лілевіля ахоплівала розныя бакі этнічнай, царкоўна-рэлігійнай, грамадскай, эканамічнай гісторыі рускай Літвы і Жамайцыі. Гэта цікава і адметна, бо да таго так пісаць гісторыю не наважваліся. Пры гэтым Лілевіль быў патрыётам польскай народнай культуры, прытрымліваўся саслоўнай ці класавай ацэнкі сацыяльных працэсаў, ускладываў гістарычныя спадзяванні на дзейнасць сярэдніх і ніжэйшых пластоў грамадства. Нагадаю, што Яўхім Лілевіль сустракаўся з Карлам Марксам, але ў яго тэорыі нічога карыснага для сабе не заўважыў.
I've been waiting a long, lonely lifetime for you, hoping to find a love that is finally true. Whoever you are, I hope you don't have to travel far, and you'll love me forever, whoever you are. As I ride down that long, lonely highway without you, from wondering about you. Whoever you are, I hope you drive a shining car, and you'll take me to heaven, whoever you are. And I know heaven is in your eyes, like a melody away, but they didn't have the power to stay. You're my only salvation in a world of isolation. You are my answer, whoever you are. And I know smile like a melody
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Після праці «Історія Литви і Русі» до Люблінської унії Яухім Лілєвіль написав шерех книжок по історії Польщі. Основні думки його, а усе вони були на фоні анексії і розбурення Речі Посполітої, неспинної міграції шляхти, невірогодного скорочення простих селян під час наполеоновської навали, репресії супроць викладчиків Віленського університету у 824-му, порази повстання у 1830-му, і так чи інакш тичилися того, чому і як гета відбулося. Таким чином паусталі виснови. Умацывання таких інститутаў, як рымскае права, езуіцкія ордэны, феадалізм, прынесеныя з рэйху ў Польшчу, прывяло да барацьбы двух стыхій – чужой, манархічна-феадальнай і мясцовай, польска-славянска-рэспубліканскай. Паступовая перавага манархізму, арыстакратызму і фанатызму прывяла краіну да глыбокага разрыву між нацыянальнай шляхтай і шараговым сялянствам. Шлях да адраджэння Польшы Лілєвіль бачыў у вяртанні да нацыянальных вытокаў, устанаўлення народнай дэмакратыі і справядлівасці. Носьбітам адвечных ідэалаў палякаў ён рамантычна лічыў народ, маючы на ўвазе дробную шляхту і сялян. Паражэнне паўстанняў 1794-1830 году ён справядліва тлумачыў тым, што кіраўнікі баяліся народных масаў і імкнуліся адхіліць іх ад актыўнага ўдзелу ў барацьбе. Лілєвіль у адрозненні ад заходняй ліберальна-буржуазнай гістарыяграфіі не адводзіў гарадам колькі-небудзь значнага месца ў гісторыі і не разумеў прагрэсіўнай ролі буржуа на пэўным этапе рэвалюцыйна-грамадскага развіцця.
You don't have to call me sugar, 'cause I'm just coming along for the ride. Call me his sweetheart. Let's just get on to the good part. I don't wanna be a lonely girl waiting for you to come home from the other side of the world. I just wanna see you once or twice a year and get on your motorcycle and go drink some beer. You don't have to call me honey or darling, 'cause I'm not gonna be here in the morning. I'm just sneaking over late at night and leaving before I see your face in broad daylight. Now you don't have to call me sugar pie, 'cause I'm just coming along for the ride. You don't have to call me sweetheart. Let's just get on to the good.
Героям, символам, домінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Паводле гістарычных філасофскіх прац Яўхіма Лілєвіля сярэдзіны 19-га стагоддзя мы можам канстатаваць, што ён стварыў новую перыядызацыю гісторыі Рэчы Паспалітай, у аснову якой паклаў этапы праявы нацыянальнага духу. Першы перыяд 860-1139, ён характарызаваў як эпоху першабытнай аграрнай дэмакратыі. Тады самоўладства перайшло на змену ранняму славянскаму гмінаўладству, і ўзнікла сацыяльная няроўнасць. Землеўладальнікі і ляхіты ўпрыгонілі земляробаў кметаў. Затым наступіў перыяд шматуладдзя 1139-1374, падчас якога расчапленне грамады ўзмацнілася. Са шляхты вылучыліся арыстакраты, магнаты, якія адмовіліся ад нацыянальнага на карысць наднацыянальна-фінансавага. Барацьба шляхты з магнатамі паводле канцэпцыі Лілевеля завяршылася перамогай шляхты і аднаўлення шляхецкага гмінаўладдзя 1374-1607. Затым чацвёрты перыяд 1607-1795. Яўхім назваў часам выраджэння шляхецкага гмінаўладдзя і ўмацавання ўплыву замежных гільдый ды іншых вонкавых іншаземных структур. З гэтым ён звязваў паслабленне дэмакратычных асноваў у краіне, страту нацыянальнага духу. Сучасны яму перыяд, пэўна пяты, вучоны лічыў эпохай адраджэння Польшчы, асноўнай мэтай якога было ўстанаўленне рэспубліканскага ладу ў выніку народнага паўстання. І напрыканцы цікава дадаць, што Яўхім Лілевель, калі чытаў курсы ў Віленскім універсітэце, не ўключаныя ў лік абавязковых, да яго прыходзілі спачатку 100, а затым больш як 400 слухачоў. Нерэальна шмат для, скажам так, безмікрафоннага часу, і гэта сведчанне надзвычайнай папулярнасці. Як заўважыў Ян Чачот у лісце да Ануфрыя Петрашкевіча, з таго часу, як універсітэт стаў універсітэтам, ніколі ніводзін прафесар не меў столькі слухачоў. Заўзятарам яго лекцыі быў Адам Міцкевіч, і менавіта Яўхіму Лілевелю прыпісана аўтарства дэвізу «За нашу і вашу волю». На гэтым дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль!
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні.
It was early in the evening, about 10 o'clock I think, when you said barkeep, get the lady a drink. You sidled up beside me and said, that's a nice dress. It would look great lying next to my bed. Then you handed me a quarter. You pointed to the phone, said, call your boyfriend and tell him you were coming home. Then you felt it in your cheekbone as it turned a pretty pink. Barkeep whispered, man, that's gotta stay. No way, I'm not falling. Falling for this. Put away, put away, put away your magic stick. You could take me to Bermuda. You could take me skiing in the snow. You could take me anywhere I wanna go. You could spend a lot of money, but I wouldn't be impressed. And in the end, you'd have to tell your friends I said, no way, I'm not falling, not falling for this. Put away, put away, put away your magic stick. No way, I'm not falling, not falling for this. Put away, put away, put away your magic stick. One day you might say that I'm special and you've never felt this way before. You love the way my heel sounds when it hits the floor. You might tell me that you love me, but I know what that means. It means I'd love to see you out of those jeans. No way, I'm not falling, not falling for this. Put away, put away, put away your magic stick. No way, not falling for this. Put away, put away, put away your magic.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Home, you're faceless and my eyes are closed.